свого барабана, аж ніяк не біблійного, я сховав під светрика. Я мав досить клопоту із самим собою, і ні на що, не наштовхнувшись, не зачепившись за жоден цвях, вибрався з нутрощів трибуни, призначеної для всіляких мітингів та маніфестацій, і тільки випадково такої завбіжки, як той кит, що ковтав пророків. І нікому не було діла до невеличкого хлопчика, що насвистуючи і неквапом, мов трирічний, простував краєм травневого лугу у бік спортивної зали. За тенісними кортами вистрибували мої хлопці, ті, що доти стояли біля самісінької трибуни, тримаючи поперед себе ландскнехтські барабани, пласкі барабани, поперечні флейти й фанфари. Штрафні навчання, подумав я і трішки поспівчував тим хлопцям, що вистрибували під свисток гебіцфюрера. Збоку, від того місця, де частенько був його оперативний штаб, походжав туди-сюди Льобзак зі своїм самотнім горбом. В обох кінцях свого цілеспрямованого маршруту він, крутнувшись на підборах, знищував усю траву разом із стокротками. Коли Оскар повернувся додому, на столі вже стояв обід. М'ясний рулет з вареною картоплею і червоною капустою, а на десерт – шоколадний пудинг із ванільною підливою. Мацерат сидів за столом, мов сич надутий. Оскарова матуся витала думками десь далеко-далеко. Зате після обіду вибухнув сімейний скандал. Ішлося про ревнощі і польську пошту. Надвечір гроза зі зливою і чудовим барабанним дробом, що його вибивав град, влаштувала тривалу виставу і освіжила повітря. Натомлена Оскарова бляшанка нарешті дістала змогу спокійно відпочивати і наслухати. Вітрини. Досить довгенько, якщо казати точніше, то аж до листопада 38-го року я, сидячи з барабаном під усілякими трибунами, більш чи менш успішно зривав мітинги та маніфестації, примушував заїкатись ораторів, а марші й хорали перетворював на вальси та фокстроти. Тепер, коли я став пацієнтом приватного лікувально-опікунського інтернату, а все це вже відійшло в минуле і про нього згадують, хоч усе ще й частенько, одначе як про щось уже жоване-пережоване, мені нарешті таки пощастило домогтися належної відстані між самим собою і отим моїм барабанінням під трибунами. Не може бути більшої помилки, ніж через якихось 6 чи 7 зірваних маніфестацій, 3 чи 4 колони, що збилися з ноги, підходячи до трибуни чи проходячи повз неї, побачити в мені борця опору. Це слівце стало просто таким модним. Вже розводяться про дух опору, про вогнища опору. Виявляється, опір навіть можна зробити суто внутрішнім, і тоді це називатиметься внутрішня еміграція, уже не кажучи про тих по-біблійному твердих мужів честі, яким у війну протиповітряна оборона занедбало затемнені вікна у спальні, припаяла грошовий штраф, які тепер називають себе борцями опору, ба більше мужами опору. Та зазирнімо під Оскарові трибуни ще раз. Чи ж то Оскар таки задавав отим ритм на своєму барабані? Чи ж то він на пораду наставника Бебри брав ініціативу до своїх рук і примушував людей перед трибуною пускатися танцювати? Чи то він зруйнував план такого гостро на язик Льобзака, який пройшов крізь сито й решето? Чи то він у серпні 35-го, в ту саму неділю, коли обід був лише з однієї страви, вперше, а згодом іще кілька разів, зухвало зірвав коричневату маніфестацію своїм, хоч і біло-червоним, а проте аж ніяк не польським, бляшаним барабаном? А вже ж доведеться вам визнати, все це зробив я. То невже ж я, пацієнт спеціального лікувально-опікунського інтернату, став через те бійцем опору? На таке запитання я мушу дати негативну відповідь і прошу й вас, не пацієнтів спеціального лікувально-опікунського інтернату, вбачати в мені всього-навсього такого собі дивака, який з особистих, а на додачу ще й естетичних міркувань, а також взявши близько до серця настанови свого вчителя, Бебри, відкинув кольори і крій, уніформ, ритм і гучність музики, що, звичайно, лунала на трибунах, і незвичайнісінькій дитячій іграшці пробарабанив своєрідний протест. У ту пору з людьми на трибунах і перед ними ще можна було впоратися за допомогою всякого такого бляшаного барабана. Я, мушу сказати відверто, довів свій сценічний номер, як і розтинання голосом скла на відстані, до самої досконалості. Я барабанив не лише проти коричневих зборищ. Оскар сидів під трибунами і в червоних, і в чорних, у скаутів, і в молодих католиків з оливково-зелених сорочках, у свідків Єгови, і в кіфоргейзерської спілки ветеранів, у вегетаріанців і молодополяків із націонал-соціалістського руху. І хоч би що вони там співали, дуділи, прославляли в молитвах чи проголошували світові, мій барабан умів зробити це краще від них. Отже, моя справа була руйнувати. А те, чого не міг здолати барабан, я вбивав голосом. Окрім того, що я робив серед білого дня супроти трибунної симетрії, я розпочав ще й свою нічну діяльність. Узимку 36-37 я вдавав спокусника. Перші уроки щодо того, як спокушати ближніх своїх, я дістав від бабці Ани Коляйчик, що тієї суворої зими відкрила на щотижневому базарі в Лангфурі свій рундучок. Іншими словами, в чотирьох своїх спідницях вона сиділа за базарним прилавком і жалісливим голосом пропонувала до свята: «Яєчка свіженькі, масельце жовтеньке, гусоньки не жирненькі і не худенькі». Базарний день був у вівторок. Бабця приїздила з Фірика вузькоколійкою. Перед самим Лангфуром скидала повстяні пантофлі, які взувала в дорогу, міняла їх на розтоптані калоші, чіпляла на руки обидва кошики і тюпала на Банхофштрасе до свого рундучка, де висіла табличка «Анна Коляйчик, Бісау». Які ж дешеві були тоді яйця! Півтора десятка можна було купити за гульден, а кашубське масло коштувало дешевше, ніж маргарин. Бабця сиділа між двома торговками рибою, що навперебій викрикували: «Камбала, камбалочка, та кому тріски?»